طب ليه كده وازاي وجعتني كل ده وده يبقى حب بالشكل ده ولا انت ذنب قولي بصحيح وانت حبيتني بصحيح حاول مرة تكون صريح ليه اساسا حد زي يبقى عايز حد زيك
الجايين